Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Aș vrea în această ocazie să ne gândim la o întrebare foarte, foarte precisă pe care a pus-o Domnul Hristos ucenicilor săi și, prin extensie, celor care astăzi ne considerăm ucenici ai săi. În acel cadru foarte furtunos și la propriu și la figurat din Matei, capitolul 8, începând cu versetul 23, Iisus cu ucenicii într-o corabie, izbucnește o furtună, ei sunt în panică, Iisus doarme, nu știu ce să facă, și într-un final, aici spune clar: Doamne, scapă-ne că pierim, în altă versiune a evangheliștilor, Doamne, nu-ți pasă că pierim, iar în altă versiune spune că Iisus dormea la cârmă, pe căpătâi. Adică sunt imagini care surprind o situație ieșită de sub control. Și culmea, Iisus este prezent acolo și pare că nu răspunde la acest stimul extern, nici la furtună, nici la strigăte. Într-un final, Iisus răspunde. Și întrebarea pe care o pune Iisus este extrem de importantă și vreau să o analizăm. O găsim în versetul 26 și sună așa: de ce vă este frică, puțin credincioșilor? De ce vă este frică? Deci întrebarea este relevantă nu doar prin ideea în general că ne punem noi întrebarea de ce ne este frică în situațiile vieții, dar este mai importantă că ți-o pune Iisus. Și atunci când întrebarea pleacă de la Iisus, are alte conotații. Și te întreb: dar de ce totuși îmi este frică? Și aș vrea că în această ocazie, folosind un alt exemplu din Scriptură, da, ajungem imediat la el, să ne punem întrebarea de ce ne este frică. Și vreau să precizez de la început, această predică se adresează unei anumite categorii, cei care recunosc că le este teamă. Nu am un mesaj pentru cei care sunt curajoși, care n-au teamă, care au depășit această problemă, care pentru ei orice s-ar întâmpla, ei întotdeauna știu ce să facă, au resurse, au și capacități. Nu, pentru această categorie, în această dimineață, n-am niciun mesaj. Eu am un mesaj pentru cei care sunt ca acești ucenici cărora a fost teamă. Și pentru cei care astăzi, într-un fel sau altul, au diferite temeri. Și, de adevăr, fricile sunt de mai multe feluri. Există frici reale și frici imaginare. Și n-are rost acum să fac o analiză, pentru că vă dați seama la ce mă refer. Sunt frici care sunt extrem de reale și care le percepi în mod real și ele există. Dar sunt și multe imaginare. Mintea creează scenarii, imagini ale fricii. Și în mod normal, când îți dai seama că această frică nu este fondată și că este imaginară, din start trebuie să o respingi. Dar dincolo de frici reale și imaginare, și fiecare trebuie să facă această deosebire între ele, pentru că altfel tot timpul am fi sub o stare continuă de panică, există și frici individuale, da, la nivel de persoană. Frici colective, cu toții ne temem la un moment dat, popoare au anumite frici față de alte popoare sau de posibilități de exterminare, sau mă rog, în general. Sunt fel de fel de frici, dar aceste frici de fapt sunt particularizate pe anumite paliere foarte concrete ale vieții. Și atunci spui întrebarea de fapt, mod concret, de ce mi este mie teamă. Ar vrea să dăm câteva exemple de frici, să vedem exact la ce ne referim când spun că mi este frică. Și repet, mesajul este pentru cei care sunt dispuși să-și facă o analiză sinceră, onestă, a sentimentelor lor, a sufletului lor, a minții și a inimii, ca să vedem exact ce e acel motoraș care ne stimulează existența și de multe ori, într-o anumită doză, ne dă peste cap tot echilibru. Nu contestăm că frica are și valorile ei pozitive. Face parte din acest mecanism complex numit instinctul de conservare. Fără această frică, în doze normale, rezonabile, noi am dispare și ca specie și ca indivizi. Copiii sunt învățați de mici să le fie frică. Le transmitem această idee. Începând la acele imagini de genul deja, să zic așa, foarte banale, vezi că vine baubau, da? De ce le spunem copilor că vine baubau sau, mă rog, indiferent, după aceea începem să cizelăm imaginea baubaului și vin alte personaje mai mult sau mai puțin plăcute care să le sperie, să le fie teamă la copii, pentru că vrem să-i protejăm. Și teama cumva să acționeze ca un zid protector între ei și pericolele exterioare. Dar haideți să dăm exemple acum de câteva frici. Și mai ales unele dintre ele sunt contextualizate aici, în această parte a lumii sau în orice altă parte a lumii. Frica de a rămâne fără loc de muncă. Ce credeți, este o frică reală sau una imaginară? Frica de a nu avea servici a doua zi. Frica de a nu putea plăti chiria, frica de a nu putea să ajungi la un medic în timp util, să fii trimis la un specialist când ai o problemă foarte reală. Și totdeauna această frică de boală este prezentă, frica că ne putem îmbolnăvi și că boala aceasta afectează nu numai organismul nostru, dar capacitatea de a munci, pe cei din jurul nostru, familia noastră, și așa mai departe. Poți deveni o povară. Nu v-a fost niciodată sau nu vă este frică că ați putea deveni o povară, o epavă, o legumă. Și că să fii pe spinarea celorlalți. Să te îngrijească alții, să-ți aducă apă să bei, să mănânci, să te plimbe dintr-un loc în altul, nu aveți asemenea temeri. Uneori, poate că nu te gândești la ele și e bine că nu trebuie să te gândești la ele. Dar îți trec prin minte uneori asemenea situații. Mai ales când ești, spunem, lovit de un episod pasager al unei boli. Teama de a nu avea un accident, teama de a nu se întrerupe o relație în familie, și în multe situații au fost probleme de familie, în familie, soția s-a despărțit, situații nefericite, teama ca copilul tău, și aceea teama crește exponențial față de tine, e cum e dacă nevoie de copilul tău, teama ca copilul tău să fie rănit la școală sau să se îmbolnăvească sau să pățească nu știu ce sau când ajunge mare să intre într-o căsătorie unde știi sigur că va fi nefericit sau nefericită, că toată viața vei fi părinte, da? Până vei închide ochii, vei fi părinte. Și acel copil, chiar dacă acum are 25 sau 30 de ani și de 1,90, el încă rămâne copilul tău până la sfârșit. Și teama aceasta este permanentă, într-o formă sau alta. De la aceste temeri care le numim, să zicem, cotidiene și normale, pe care stăruim sau nu asupra lor, ajungem la temerile care țin strict legate de zona religioasă. Teama de a nu fi mântuit e foarte prezentă în adventism. Și în alte confesiuni, cu siguranță. Dar noi a căpătat niște proporții herculiene, ca să spun așa, apocaliptice, teama de a nu fi mântuit, teama de a fi pierdut, dacă vreți un alt sinonim. Și de aici, pentru că ne teamă de un potențial deznodemând, nu? Vom fi trimiși la stânga sau facem parte din fecioarele neînțelepte, nu? Teama de a nu fi fecioară neînțeleaptă. Când mă trezesc atunci din acel somn denominațional sau individual, când vine strigarea aceea, dacă mă trezesc în categoria greșită. A, eu pot să spun despre mine acum orice. Pot să-mi evaluez comportamentul sau așa numită etică adventistă după ce fac și ce nu fac. Da, studiez lecțiunea. Vin regulat la biserică. Mănânc curat, în sensul acesta. Mă rog regulat. Vorbesc frumos cu vecinii mei. De dau și mărturie. Dar știți că există surprize escatologice, nu? Și Iisus le spune. Mulți vor veni în ziua aceea și vor spune: Doamne, Doamne, n-am făcut noi asta. N-ai mâncat la noi pe stradă, cu stradă, n-ai mâncat cu noi, ai făcut minuni și semne înaintea ta și așa mai departe. Și noi foarte repede decuplăm acest gen de acțiuni de obiceiul nostru adventism. Nu se referă la alții. Se referă la penticostali. Ei sunt cu minunile, cu semnele. Se referă la baptiști, că ei sunt cu mărturia în stradă. Și la alții. Nu se referă la noi. Nu. Noi suntem în siguranță. Templul Domnului, templul Domnului. Deci teama aceasta. De asta vorbesc eu acum. Da, noi nu avem teama de iad. Și asta e un lucru bun. Noi nu ne teamă că o să ardem în iad în veci. Pentru că noi nu credem în iad. Și asta este un lucru extraordinar pe care biserica noastră l-a acumulat prin studiu și rugăciune și pe care trebuie să-l promovăm în jurul nostru pentru că oamenilor le este teamă de acest fals numit iad. Dar avem și alte temeri escatologice. Ne e teamă de legea duminicală, că oricând poate fi proclamată. Ne e teamă că papa ar putea să facă ceva, orice, ce ne-ar afecta nouă libertatea religioasă și așa mai departe. Ne e teamă de anumite situații sociopolitice, economice din lume, care iarăși nu știu ce să mai poate. La alții, după ce s-a întâmplat Brexitul, le-a fost teamă că acum se plinește profeția. Ne e teamă când auzim că Iisus ar putea să revină foarte curând. Chiar dacă calculele sunt cu totul la napod, dar nu au nicio legătură cu Biblia, de ce ne teamă de sfârșit? Pentru că ne-am imaginat sfârșitul într-un anumit fel, de aia ne teamă de el. De ce ne teamă de a doua venire? Pentru că noi nu înțelegem pe Iisus în mod corect, de ce ne este teamă de a doua venire sau de Iisus Hristos? Și iarăși, lista continuă cu fel de fel de asemenea temeri. Există, e adevărat, o explicație biologică, biochimică, dacă vreți, a fricii. Și este interesantă, fără să intru în amănunte. Dar atunci când apar anumite semnale, da, ne teamă de ceva, noi recepționăm această teamă, o adulmecăm într-un mod aproape instinctual. Și în clipa aceea, aceste semnale sunt trimise către în creierul, se numește o zonă numită talamus, un fel de centrală de distribuție a inflexiunilor nervoase, de acolo. Dar când acest talamus este, dacă vreți, invadat cu asemenea semnale de panică, de teamă, el trimite mai departe aceste mesaje în o zonă, una din zonele cele mai primitive ale creierului nostru, numită rinencefal, și acesta declanșează niște reacții fizice. Transpiri, da? Îți bate inima cu putere, sângele circulă, crește tensiunea, pentru că corpul trebuie să fie pregătit să facă mișcări foarte rapide ca să scape din pericol. Asta înainte ca cortexul sau conștientul, dacă vreți, să poată să preia inițiativa. Și de aceea spunem noi că frica este instinctuală, că nu poate fi raționalizată, că nu stai să calculezi, mă, dacă, de exemplu, mașina aia vine spre mine, cu ce viteză vine ea spre mine, cam cât am eu la timp la dispoziție ca să mă duc în stânga să nu mă lovească. Nimeni nu face asemenea calcule. Și instinctual, cât ai repede, ai timp, ai dat de la o parte. Da? De ce? Pentru că altfel am fi zdrobiți într-o clipă. Și este bine la acest nivel biologic că acționăm instinctual și că subconștientul preia controlul și noi, fără să ne consulte, într-un sau altul ne împinge, da? Prin reacțiile organismului nostru, ne împinge într-o parte sau alta sau luăm decizii rapide care n-au logică. Și problema este în felul următor până la urmă. Cum am spus la început, că în anumite doze, pentru că frica este convertită în energie, da? Energie reală, și în anumite doze este bună, ne scapă de multe primejdii. Dar când depășești o anumită doză, da, când nu mai pot controla acest gen de frici semnale, atunci acționează ca o otravă care se răspândește, dacă vreți, în tot organismul. De atunci intru într-o așa numită stare de panică. Ce se întâmplă atunci când intrăm în stare de panică? Indiferent care este sursa acestei panici, acestei frici. Prima reacție este aceasta. Începem să internalizăm problema aceasta, să ne gândim la ea și numai la acea problemă, indiferent care ar fi ea. O boală care tocmai m-a lovit. Un anunț din partea unui medic sau din partea soțului care îmi spune că s-a gândit că după 25 de ani de căsătorie e mai bine să se despartă de tine. da? Un anunț șoc. Sau indiferent ce alte asemenea surse. Și prima reacție, foarte interesantă, dar extrem de distrugătoare, este ca să ne închidem în noi înșine. Internalizarea, da? Ne închidem în carapace. Și încercăm acolo, și ce facem acolo? Acolo noi ne concentrăm, spunem, asupra problemei, să vedem cum o putem rezolva. Însă, cu cât te concentrezi mai mult asupra problemei, ea capătă proporții. Proporții din ce în ce mai mari. Și îți dai seama că devine ca acel munte pe care nu-l poți escalada. Este o reacție foarte interesantă. Cu cât te concentrezi asupra acelei probleme, cu atât ea devine mai mare în mintea ta. Până în clipa în care îți dai seama că s-a terminat, că nu mai există soluție. Ăsta este cercul vicios în care intri și care nu mai scapi. Când internalizezi această frică. Repet, oricare ar fi ea. De aceea vreau să analizăm dintr-o altă perspectivă, dincolo de aspectul biologic sau social al fricii, la cel spiritual. Pentru că în cartea Cronicilor, în a doua carte a Cronicilor, în capitolul 20, un capitol excelent din multe puncte de vedere, dar vreau să explorăm doar o anumită parte a lui, doar o anumită secțiune care vizează frica și anumite reacții. Restul poate cu altă ocazie sau în sfârșit. Știți că împăratul acesta sau regele Iosafat a fost un rege foarte bun în Iuda și Dumnezeu l-a binecuvântat, l-a scăpat din primejdii, știți, când era împreună cu alt rege din Israel, știți, nu intru în amănunte, și la un moment dat a venit, dacă vreți, timpul în care el însuși să fie confruntat cu o problemă extrem de reală, deci nu era imaginară. Nu îi se părea lui Iosafat că are niște dușmani care caută să-l hărțuiască. Nu era paranoic. Noi avem asemenea probleme. A, fratele are ceva cu mine. Cum intru în biserică? Uită-l cum se uită. Sigur are ceva cu mine. Și devenim paranoici, pentru că acest sentiment îl cultivăm cu foarte multă atenție, ne gândim tot timpul la el și cum dă mâna cu noi cineva? A, știu de ce a dat mâna cu mine. Da? Știu de ce s-a întors cu spatele. Și atunci devenim paranoici. Să se sunt fricile imaginare, nu sunt reale. În cazul lui Iosafat era o spaimă, o frică reală. Deci niște popoare nomade, care se ocupau cu jaful sistematic, au ajuns și la poarta, să zicem, Ierusalimului. Și el vede acest lucru. Atunci ce faci? Pentru că în alte circumstanțe, oamenii puși fiind față în față cu asemenea pericole, au avut cu totul alte reacții. Ce a făcut Ilie, marele profet? Iosafat nu era profet. Iosafat n-avea o relație atât de strânsă ca Ilie. Dar Iosafat n-a fost amenințat de o femeie. Ilie, în schimb, a fost amenințat de o singură femeie. E adevărat, cea mai puternică femeie din stat era mai puternică ca Ahab, cu siguranță, în multe privințe. Și Ilie a fugit în fața fricii, în fața pericolului. Iosafat, în schimb, era amenințat de o armată întreagă. De exterminare. Deci erau chiar puși pe exterminare. Nu vă gândiți că în Orientul Mijlociu, în vremea aceea, se purtau războaie de exterminare. Nu doar așa de repoziționare geografică, politic, geopolitică și, mă rog, ne mai împușcăm, ne mai așa, dar până la urmă ne înțelegem la sfârșit pentru un pact. Nu există așa ceva, ideea de pact. Ne exterminăm până nu mai rămâne niciunul. Și Iosafat spune Scriptura că ce a făcut și a îndreptat să caute pe Domnul. Dar îmi place cum începe textul. În spaima sa. Deci Iosafat are frică, are spaimă. Dar face un lucru incredibil. Nu internalizează această spaimă. Refuză să-i dea voie să intre în mintea lui și să ocupe teritoriul. Pentru că, de fapt, marea problemă, de fapt, nu erau aceste popoare, ci frica care se strecoară în minte și nu mai iese de acolo niciodată. Aia e adevărata problemă. Asta ne spune acest text. ce se întâmplă cu frica atunci când îți invadează adevăratul teritoriu, nu cel al țării promise, ci aici, acest teritoriu. De aceea Iosafat se luptă de la început cu această frică. Și haideți să vedem, dacă vreți, în câteva cuvinte, care este terapia lui Iosafat. Deci, în primul rând, el îndreaptă frica spre ce? În afară, în exterior, spre Dumnezeu. Nu-i dă voie să se cuibărească în suflet, ci o trimite la Dumnezeu această frică. În spaima sa și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Și acum, dacă analizăm această rugăciune, mi se pare cea mai elocventă rugăciune din toată Biblia. Una dintre cele mai elocvente, ca să nu fiu prea radical, una dintre cele mai elocvente rugăciuni din toată Biblia, pentru că aici se descoperă, de fapt, strategia, cum să te poziționezi în fața asemenea situației. În primul rând, uitați-vă cum începe Iosafat rugăciunea, recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. El nu începe cu problema. Gândiți-vă cum ne rugăm noi de obicei. Doamne, scapă-ne că pierim. Așa au zis ucenicii. Ucenicii aceia în furtună au zis, Doamne, scapă-ne că pierim. Ei încep cu problema. Noi începem cu problema. Doamne, am cancer. Doamne, mă lasă soția. Doamne, copilul meu nu știu ce a făcut la școală. Întotdeauna începem cu problema. Și ce a spus mai de rău? Ce se întâmplă când începi cu problema și te rogi cu problema în minte? Capătă proporții. Capătă proporții. Se mărește oastea amaleciților. Se dublează, se triplează. Iosafat nu începe cu problema. El începe cu Dumnezeu. Doamne, nu ești Tu stăpân? Nimeni nu ți se poate împotrivi? N-ai Tu în mână toată tăria și puterea? Nu stăpânești peste toate împărățiile neamurilor? Ce înseamnă treaba asta? Unde îl poziționezi pe Dumnezeu în mintea ta? În univers n-are nevoie, că nu tu îi pui locul lui Dumnezeu, el deja își are locul lui în univers. Dar în mintea ta, unde îl poziționezi? Acolo unde el trebuie să aibă toată puterea și autoritatea. El este suveranul. Nimic nu se poate întâmpla fără el. Totul este în mâna lui. Și când începi cu Dumnezeu și cu puterea lui și cu suveranitatea lui, îți dai seama, fără să vrei, că problema aceea este atât de mică în comparație cu Dumnezeu. Aproape este inexistentă. Apoi, a doilea aspect foarte important la rugăciunea lui Iosafat. Amintește făgăduințele lui Dumnezeu. Oare n-ai făgăduit tu, da? Că atunci, când? Și urmează o serie de posibile probleme. Dacă ne lovește cu sabie, dacă e ciumă, dacă e aia, dacă e aia, dacă aia, ne vom înfățișa înaintea ta, tu ne vei asculta și ne vei izbăvi. Vă pun o întrebare. Care sunt rolul acelor multe mii de făgăduințe din Scriptură? Care e scopul lor? Să le citim o dată pe an de anul nou, atunci când primim făgăduința în biserică? Și gata, după aia o punem în Biblie și poate o aruncăm? Care sunt scopul acestor făgăduințe? Nu suntem chemați să ne aducem aminte de ele, să ni le asumăm, să ni le revendicăm? N-a spus el, nu vă temeți că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor? La ce se referă aia? N-a spus el că dacă vom trece prin foc, va fi cu noi și nu ne va arde? Și prin ape nu vom înneca? N-a spus treaba asta? N-a spus că ne iubește cu o iubire veșnică? N-a spus că atunci când vor fi probleme și mai departe, El va fi alături de noi? Și că n-am să mă duc ori sus, ori jos, oriunde sub pământ, El va fi întotdeauna acolo? Sunt atât de multe făgăduințe, ce facem cu ele? Le lăsăm acolo în Biblie? Să le citim ocazional? Sau ni le revendicăm și ni le punem aici în minte și să ne gândim la ele ca fiind ale noastre? Da, au fost puse într-un alt context, istoric, cultural, geografic, diferit de al nostru. Dar asta e farmecul Bibliei. Ele au fost scrise și pentru noi. Și am dreptul să mi le asum, să mi le revendic. Cum se ia împărăția Dumnezeu? Cum se ia? Cu navală, da? Adică mă duc și mi-au făgăduința. Nu trebuie să mi-o dea nimeni. Mi-o iau singur. Cum și-a luat femeia aceea cu sângerare vindecarea? Singură. Nu i-a dat-o Hristos, și-a luat-o singură. De ce? Pentru că ea credea cu tărie că Iisus poate să o vindece. Totul pleacă de aici. De ce atitudine avem aici? Deci, menționăm făgăduințele sale pentru noi. 3. Întreacă te uiți la rugăciunea lui Iosafat, el întreacă te amintește problema. Uite, acum au venit niște fii al lui Amon, Moab și nu știu ce, și vor să ne izgonească. Dar nu stăruiește, doar aminte și așa întreacă. Uite, asta e problema. Nu-i dă proporție, nu-i capăt amploare. 4. Foarte important. Și este un lider, da? Nu e oricine. Recunoaște că nu are putere și că nu are soluție. Neputință, da? Neputință. Doamne, deci nu avem cum. Și neștiință, ignoranță. Nu avem ce să facem, nu știm. Și în momentul când te pui în această poziție, când nu ai soluții, că dacă tu ai soluții încă, atunci nu mai ai nevoie de rugăciune. Dacă ai soluții la problema care te confruntă, foarte bine, folosește-le, mergi înainte, Domnul te va binecuvânta. Dacă îți dai seama că n-ai soluție, nu căuta aiurea în tramvai false soluții. Recunoaște că n-ai soluție. Recunoaște că n-ai putere. Și partea finală, punctul numărul 5, își asumă pe deplin credința. Dar, spune el, ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Asta este rugăciunea, pe scurt, a lui Iosafat. Care e reacția lui Dumnezeu? Răspunsul este instant. Alege acolo un individ, un proroc anonim și spune mesajul care este. Nu vă temeți. Asta e primul mesaj. Nu e altceva. Nu vă temeți. Lupta asta nu e a voastră, e a mea. Nu vă temeți. Asta este mesajul lui Dumnezeu. Dar acum apare un lucru extrem de interesant. Bun, primești mesajul, nu vă temeți. Nu citim noi în Biblie în fiecare zi făcăduințe frumoase și ce se întâmplă? Că nu dispare frica în clipa aceea. Lor le-a dat cam o zi la dispoziție. Spunea, a doua zi de dimineață să vă suiți împotriva lor. Nu în clipa aceea suiți-vă. De ce? Nu erau pregătiți. Da, aveau făgăduința, dar ei nu erau pregătiți mental. Nu și-o asumaseră pe deplin. Și-au avut nevoie de o zi întreagă să se gândească la cuvântul lui Dumnezeu, la ce înseamnă acest nu vă temeți și că lupta aceasta nu este a voastră, ci este a mea. Avem nevoie de timp să digerăm aceste mesaje ale Dumnezeu. Să dăm la o parte problema, nu ne gândim la problemă, ci doar la ce a spus Dumnezeu. Și după o zi, acești evrei ajung la o performanță extraordinară, unde nu o vezi prea des în Biblie. Au trecut de la stadiul de rugăciune la stadiul de laudă. Care e diferența între rugăciune și laudă? Nu vă referiți la ideea de mulțumire sau de cuvinte frumoase pe care le-a zis lui Dumnezeu. Mă refer în contextul discuției acesteia. Distinția între rugăciune și laudă. În rugăciune încă te lupți cu problema. E acolo încă. Mai mică, mai mare, ea este acolo și de aceea te rogi. Când ai trecut la laudă, problema nu mai există. Ea există în real, dincolo, dar în mintea ta, ea nu mai există. De aceea îl lauzi pe Dumnezeu, pentru că El este deja stăpânul, biruitorul. Când a intervenit Dumnezeu pentru poporul acesta? Scrie foarte clar acolo, în clipa când au început cântările și laudele, Dumnezeu a pus o pândă împotriva invadatorilor. Și zic că toți au fost bătuți. Nu când se rugau ei, Dumnezeu a intervenit, ci când l-au lăudat pe Dumnezeu a intervenit. De ce? Au depășit acel prag psihologic extrem de important. Nu ne mai interesează problema aceasta. Nu e a noastră. E lui Dumnezeu. Noi doar îl lăudăm. Nu avem idee ce putere are cuvântul. Cuvântul pe care noi îl rostim are putere foarte mare. Știți că e adevărată țicala aceea, că mai bine ne dea o palmă decât să-mi spună cuvântul acela. Știți? E adevărat sau nu e adevărat? Este extrem de adevărat. Palma se duce, se rosește obrazul și după aceea se rezolvă. Și spui, mă, a avut un acces de... Dacă ți-a spus un cuvânt, cuvântul acela lucrează ca un vierme în creierul tău și nu-ți dă pace. De ce mi-a zis cuvântul acela? De ce mi l-a zis? Ce a vrut să zică? Și te roade toată viața. Și te urmărește acel cuvânt o viață întreagă și îți distruge echilibru mental și psihologic un cuvânt aruncat, aiurea, într-o zi. Dar în sensul pozitiv, la fel de puternic cuvântul. Un cuvânt frumos, un cuvânt plăcut spus, are efecte incredibile în relația între noi. Dar mai ales cuvântul lui Dumnezeu, care este cuvânt creator, nu? Cu atât mai mult are putere. Și în momentul când accept acest cuvânt în mintea mea, efectiv în creierul meu se întâmplă ceva. S-a dovedit științific ce efect are asupra creierului, la modul cel mai real, în urma unor scanări ale creierului, meditația, rugăciunea, studiul scripturii sau a textelor religioase în general, da? Se întâmplă ceva acolo. De aceea când meditează asupra cuvântului Dumnezeu, se întâmplă ceva, da? Și acest conștient începe să preia controlul. Subconștientul se lasă jos, să zicem așa, figurativ vorbind, și conștientul ia controlul. Acum raționalizez problema. Și îmi dau seama că n-am de ce să mă tem, pentru că Dumnezeu este în control. El a făcut o făgăduință, eu o cred și merg mai departe. Și atunci ies biruitor. Vreau să închei cu un alt text, Evrei capitolul 2, versetul 14 și 15. Este un text făgăduință. Trebuie să o luăm ca o făgăduință. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Ce spune de fapt aici apostolul? Dincolo de sacrificiul lui Hristos, prin care s-a putut realiza această eliberare din robie, aici spune foarte clar, am fost eliberați de frică. Deci am fost eliberați de frică. Și nu avem motive să ne mai fie frică, pentru că Iisus ne-a eliberat de sub robie acestei frici. Și Ioan, în epistolele sale, la fel, în dragoste, nu este frică, și așa mai departe. Sunt multe asemenea texte. Deci, mesajul lui Dumnezeu este foarte, foarte explicit. Da? Suntem oameni. Clar. Iar Dumnezeu știe din ce suntem făcuți. Nu e un păcat să-ți fie frică. E reacția, repet, naturală a organismului, a creierului nostru. Instinctuală. Mecanism de supraviețuire. Instinct de supraviețuire. Dar să nu lăsăm această frică să treacă un anumit prag, o anumită doză. Să nu lăsăm să ne invadeze conștientul și să ne facă să intrăm într-o stare de panică. Ci să ne dăm seama că, indiferent de ce problemă suntem confruntați, Dumnezeu deja are o soluție. Și trebuie să-i recunoaștem locul lui aici ca suveran și să ne gândim la ceea ce poate să facă el și nu la neputința noastră, și prin această credință noi vom depăși orice fel de munte, cum spune făgăduința, dacă ați avea credință cât un grăun de muștar, a spune acestui munte, dă-te la o parte și s-a dat la o parte. Se referea figurativ, dar nu se referea la munții și așa aproape inexistenți din Palestina. Se referea figurativ. Așa că Domnul să ne ajute pe toți să înțelegem că El este suveranul. El ne-a spus, nu vă fie teamă. Și Hristos, prin jertfa sa, ne-a eliberat de sub frica morții, de sub orice fel de teamă, și cu El și prin El să fim cu adevărat plini de curaj și de har. Amin.